prvem delu oddaje sta torej z nami zgodovinarja Borut Klabjan in Gorazd Bajc, avtorja monografije o Narodnem domu Ogenj, ki je zajel Evropo, ki je tik pred izidom. Pozdravljena oba, Gorazd Bajc, se slišimo?
Ja, se slišimo, dobar dan sem.
Kaj pa Borut Klabjan je z nami?
Tudi Borut Klabjan je z vami, dobar dan.
Začnimo z Gorazdom, če se strinjata. Kdaj in zakaj pravzaprav nastane potreba po taki moderni in mogočni stavbi, kakršen je bil Narodni dom v Trstu?
Ja, torej, Narodni dom v Trstu, treba reči, da ni bil to prvi narodni dom, se pravi večfunkcionalna, polifunkcionalna stavba, je pa bil gotovo najpomembnejši na našem prostoru, 1904 ga dogradijo. Zakaj? To ni samo tisto, kar se je dogajalo v tem Narodnem domu, marsikaj, od kulturnega, športnega in tako dalje, pa tudi finančnega, to je bil simbol slovenske in tudi širše slovanske, lahko rekli, emancipacije in participacije v mestnem jedru Trsta. Tržaški Slovenci in nekatere druge slovanske skupine v mestu so s tem dokazali, da so polnopravne vključene v to mesto, ki raste, v to mesto, ki postaja, ki je že zelo pomembno, ki postaja vedno bolj pomembno, ker je okno v svet za Habsburško monarhijo. Slovenci tukaj dokažejo, da so enakovredni v vseh smislih in to je izjemnega pomena bilo. In tudi, da je tega je bil potem problem. Ne?
O tem bomo še marsikaj povedali v naslednjih minutah. Z Borutom Klabjanom pa bi se mogoče malo bolj poglobili v samo večnamenskost te stavbe. Kot je že prej Gorazd Bajc namignil, je bila to zelo moderna stavba za tisti čas.
Ja, jaz bi k temu dodal še to, da je v bistvu k postavitvi tega doma potem nekako pripomogla tudi nacionalni apartheid, ki ga je Slovencem namenila italijanska nacionalistična elita. Namreč, nastanek Narodnega doma je povezan tudi s tem, da vedno večje število aktivnosti, ki so jih imeli Slovenci v Trstu, namreč za vse to niso imeli lastne dvorane, lastnih prostorov. In zato, ker so te aktivnosti postajale vedno številčnejše in vedno bolj obiskane, je občinska uprava, ki je bila v roki italijanskih liberalnih nacionalcev, dejansko začela delati tam aktivnostne težave. Tako da je tudi nek praktičen razlog, ki je povezan z ustanovitvijo tega Narodnega doma, poleg same seveda emancipacije, kot je povedal Gorazd Bajc v tem domu. Tako da gre bodi si za neko samo dokazovanje, bodi si povezano z praktičnimi razlogi, ki nastanejo takrat v tem mestu, v tem Trstu, ki si znotraj slovenske skupnosti, kot se je rekel, zgradi to mogočno stavbo. Že sam nakup parcele na tistem območju je zahteval precejšen finančni uložek. Potem pa je Max Fabiani začrtal načrt, na podlagi katerega so v nekaj letih delavci podjetja Martelanc, verjetno takrat največje, najuspešnejše gradbeno podjetje v Trstu, v nekaj letih zgradili Narodni dom. To je bil večnamenski center, v katerem so našli svoje mesto kavarna, restauracija, hotel, prostori raznih organizacij, od seveda tiste, ki je dala pobudo za celoten projekt, to je Tržaška posojenica in hranilnica, vse do drugih društv, kot so bili recimo Akademsko društvo Balkan, Delovsko podporno društvo in cel kup drugih društv, potem seveda privatne pisarne, tu so bili v glavnem pisarne oziroma pisarnice, kot so jim pravili, raznih odvetnikov, ki so bili na čelu slovenskega narodnjaškega gibanja, med tem je bil seveda Josef Vilfa mogoče med najbolj znanimi in tudi privatna stanovanja. Skratka, neko mesto v mestu, ki je dobilo svoj prostor na takratnem vojaškem trgu.
To je bilo sredi mesta Trst, ne? To je treba poudariti.
To je bilo sredi mesta Trst, tako je. To je nekako na koncu današnje ulice Karduči. Tam se nasproti nekoč stala velika, ogromna kasarna, ki je gostila 97. Kraljevi pešpolk, ki je bil stacioniran pač v Trstu, in je ta stavba gledala na trg, ki ga danes ni več, ker ga je potem sredi 20. let tam zakrila druga palača.
Ja, če smem k temu, lahko samo nekaj dodati, kot recimo zanimivo, v bistvu prvi slovenski kinematograf je deloval v Narodnem domu. V bistvu je tudi to recimo zanimivo. Tukaj so podatki tudi, koliko je bilo aktivnosti v samem domu v samih 16 letih delovanja. Ne? Več kot 600 gledaliških predstav. 134 koncertov, operet in drugih glasbenih prireditev, 95 političnih shodov, 84 predavanj ter 69 slavnosti. Mislim, da so to dovolj zgovorni podatki o tem večnamenskem centru. Morda edina zadeva v tem Narodnem domu, ki ni bila tako recimo na najvišjem nivoju, je bila telovadnica. Sokol v Trstu je namreč tu čez nekaj časa se odločil, da bo drugje se pač ukvarjal s svojimi aktivnostmi, ker pač je bil problem prezračevanja. Če ne tukaj, recimo, Narodnem domu imel premično streho in del streha je bil premičen. Recimo, če se predstavimo na to leto 1904, to je ena med najbolj modernih stavb. In lahko še k temu nekaj dodamo. V zadnjem času tisti del Trsta je bodo se bolj osrednji kot v današnjem času. V današnjem času je ta del malo manj tako pomemben, kot je bil tedaj. Slovenci postavijo res na eno ključno pozicijo tole stavba.
To pa privede, kot sta prej oba navigrila, do dodatnih težav z tržaškimi mestnimi oblastmi, ne samo. Borut Klabjan, kako je tržaški italijanski vodilni sloj sprejel ta simbol gospodarskega in družbenega vzpona tržaških Slovanov?
No, ker ga ni uspel preprečiti, kot si je želel in kot je skušal, ga je potem želel zakriti. Namreč obstajajo nameni italijanskih nacionalističnih veljakov, da bi pred dom že takoj na začetku po zgraditvi postavili neko palačo, da bi ga zakrila. To jim ni uspelo. Ampak nacionalne napetosti se pač občutijo in je ta habsburška javna sfera nekako prežeta z nacionalnimi strastmi, ki imajo tudi okrog Narodnega doma eno izmed svojih mestnih osišč znotraj mestne topografije. V tem smislu, da se večkrat shodi, ki so se vrstili zdaj za eno ali zdaj za drugo politično in nacionalno opcijo, večkrat šli mimo ali pa zaključili pri Narodnem domu. In zdaj odvisno, kdo je bil tam manifestiral, so se večkrat tam vrstili tudi pretepi, napadi, tako da je bil, kot se rekel, Narodni dom večkrat tudi to osišče nekih nacionalnih strasti, ki so se v mestu kazale vedno bolj nasilno od začetka 20. stoletja dalje.
No, 13. julija 1920 pa usodni napad in požig. Gorazd Bajc, katero je bilo sosledje dogodkov? Zanimivo je bilo takrat tudi zadržanje organov pregona, ne?
Seveda, 13. julija 1920, to je datum, ko prije konkretno do požiga. Ni pa bil to prvi poskus, da bi italijanski nacionalisti se spravili nad Narodni dom. Pravzaprav, recimo, do onih incidentov pride že konc oktober leta 18, prije do incidentov med italijanskimi nacionalisti in socialisti in nekatere skupine italijanskih nacionalistov skušajo odvreti Narodni dom in druge javne lokale. Potem je v bistvu že eno prvo razdejanje 4. augusta 1919, ko je tudi močno razdejajo v bistvu fašistične skvadre, ki so komaj nekako ustanovljene, veliko delovskih tudi postojank. 13. julija 20 pa je tale veliki požar. Sosledje, tu napetosti, to smo videli, da so bile že. 11. julija, dva dni prej, prije do incidenta v Splitu. Veliko ljudi govori o 12. pa zato se to pečne 11. že, julija, v Splitu, ko prije do ene provokacije, ko italijanski mornari snamejo jugoslovansko zastavo v Splitu, tam prije do reakcije strani ljudi, prije potem do streljanja, dva italijanska mornarja tudi potem izgubita življenje. Pozor, mati do tukaj pozabi, da je tudi vsaj eden izmed domačinov izgubil življenje. In ta novica se prenese v Trst. V Trstu 13. julija napovejo veliki shod na glavnem trgu. Na tem trgu je več govorov. Pride sedaj do tudi uboja ene osebe, nek kuhar je bil, nek mladi nini po primku. Italijanski nacionalisti takoj pokažem s prstom, da to so bili Slovani, ne, ko so tako temu rekli, ne, in gredo v sprevodu razjarjena na množica proti narodnemu domu. Pozor, pri tem prva žrtva tega je tudi že konzularno predstavništvo prve Jugoslavije, to pravi Kraljevine SHS. Prije do narodnega doma, tam razjarjena množica zaradi provokacije udre vanj, ga zažge in to prije do velikega požara. Pozor, tukaj smo pri ključni zadevi, ker to se zadnje čase tudi tukaj omenja, da naj bi prišlo do streljanja iz prostora narodnega doma na to množico in tudi, da so vrli nekatere ročne bombe. Tukaj so podatki zelo različni. Verjetno najbolj je o tem napisal do sedaj zgodovinar Karlo Šifer, ki je dobil podatke, da to je bila sama provokacija fašistov. Nekateri pravijo namreč dan danes, in to dosti ponavljajo v zadnjih letih, da so sami Jugoslovani streljali in metali ročne bombe. Tu je zadeva predvsej komplicirana, ker češ hočejo prikazati, da v narodnem domu je bilo veliko orožja, veliko razstreliva, veliko municije, češ, da so tam pripravljali, da je bil to nek center, ki bi pripravljali napad na Italijane. V logiki tedanjega časa je to absolutno nemogoča ta teza, ker vidimo, da potem recimo za podobno dinamiko tu recimo nekatere druge domove uničijo, kaj kmalu v Puli recimo, potem pa tudi v Pazinu. Skratka, tu je problem lokalnih oblasti oziroma orožnikov. Bi morali ščititi in so bile zelo številne, več kot 400 jih je bilo zraven narodnega doma, in v bistvu, ko prije do teh prvih strelov, in jaz verjamem, da je to provokacija samih fašistov, oni obrne celo orožje proti narodnemu domu in pričnejo streljati. Gasilci pridejo, ni da ne morejo absolutno nič gasiti. Samo deloma lahko recimo gasijo. Rezultat je, da ta mogočna stavba je samo pogorišče. V bistvu celotna je uničena. Pozor, tu so uničeni ne samo recimo prostori, tu so uničeno tudi gradivo, ki je bilo v tem prostoru, recimo arhiv, ki je bil narodnega doma, pa tudi del arhiva edinosti tukaj recimo zgori. In ne samo to, na isti dan 21 drugih postojank slovenske in slovanske prisotnosti v mestu so žrtev napada strani škvadr. V bistvu, če temu rečemo pogrom, je čisto upravičeno.
Borut Klabjan, kako so se jugoslovanske oblasti odzvale na ta dogodek?
Jugoslovanske oblasti, potrebno je povedati, da je bila takrat Jugoslavija v precejšnjih težavah, v smislu, da je imela en kup dela. Zato so bile mogoče z današnjega gledišča protesti manj izraziti, kot bi si lahko pričakovali. Prav gotovo je takrat poslanik, ki je bil v Trstu, protestiral zaradi vseh teh nasilnih dejanj, ampak kaj bolj konkretnega v tistem trenutku Jugoslavija, kakšna bolj konkretnega koraka ni storila. Tudi zaradi tega seveda treba je potrebno povedati, ker se je z Italijo v tistem trenutku šele dogovarjala, kako bo pač prišla do neke mirovne pogodbe, neka dogovor med državama, do neke razmejitve. Takrat je bilo vprašanje meje med državama še vedno v zraku. Kajti, če so uspeli v Parizu rešiti vprašanje razmejitve in drugih vprašanj vezanih z mirovno pogodbo po prvi svetovni vojni, sta se Italija in novo nastala kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev šele novembra 1920, to se pravi nekaj mesto kasneje, dogovorili o tistem, kar je pač potem postala rapalska meja. Tako da so Jugoslovani nekako rešili te zadeve v naslednjih letih in takrat niso tako ostro reagirali, kot bi si mogoče danes lahko pričakovali.
Hvala lepa torej zgodovinarjema Borutu Klabjanu in Gorazdu Bajcu, ki sta tik pred izidom lastne monografije o Narodnem domu Ogen, ki je zajel Evropo. To seveda mrzlično pričakujemo. Obema najlepša hvala. Torej, v drugem delu naše oddaje pa se bomo pogovarjali o bodočnosti vsebin in dejavnosti v novem Narodnem domu. O prihodnosti Tržaškega narodnega doma bomo spregovorili kot rečeno z Martinom Lisjakom, ki je član skupne delovne skupine krovnih organizacij za Narodni dom. Pozdravljen, Martin.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Res je, da bova predvsem govorila o prihodnosti te pomembne stavbe, ampak zanimiva je tudi njena povojna preteklost, zlasti kar zadeva lastniške prehode od tistega 13. julija 1920.
Ja, v bistvu takoj po požigu Narodnega doma je seveda stavba prešla v last italijanske države. Po osvoboditvi je v Narodnem domu imel hotel, pravzaprav nastavljen hotel Regina, in kjer je imel tudi sedež, je imela sedež angleška vojska, ne angloameriška, kot rečemo uprava, ampak prav angleška vojska. Ostal je hotel do leta, vse do leta, ker je imel pogodbo pravzaprav od leta 20 za 50 let, prav do 70-ih let, ko se je potem v prvih 80-ih uselila v Narodni dom Tržaška univerza. Danes je Narodni dom, to je pomemben podatek tudi za vse to, kar bomo povedali potem, danes je Narodni dom last univerze v Trstu.
Zanimiv pa je tudi potek dogovarjanja za samo vrnitev Narodnega doma slovenski narodni skupnosti v Italiji.
Ja, to je pravzaprav že ena cela zgodba. Ne? Mogoče, ko bomo enkrat prišli na zeleno vejo, bi lahko napisali celo knjigo. Ne? V bistvu takole, kot prvo je treba poudariti, da je podlaga za katerokoli dogovarjanje Se pravi, brez tega se ne bi sploh pogovarjali o vrnitvi Narodnega doma, je seveda zaščitni zakon. Ne? Leta 2001 bo imel kmalu naš zakon 20 let. In pravzaprav govori o tem, da se narodne domove, se pravi trgovski dom, Narodni dom pri Svetem Ivanu in Narodni dom na ulici Filci, povrne v rabo slovenski manjšini, predvsem znanstvenim in kulturnim institucijam slovenskega jezika, začenši z Narodno in študijsko knjižnico. In to je tudi pomemben podatek. Kako se je potem zadeva, seveda točno vemo, zaščitni zakon je imel ena zelo stroga načela, je pravo, da je bilo treba urediti celotno zadevo v 5 letih in okolikor se zadeve ne uredi, da bo moral ministerski svet, se pravi ministerski predsednik, razsoditi in odločiti. Seveda do tega ni prišlo, ne, po 20 letih. In kako se je potem premaknil pravzaprav postopek vračanja? In sicer z stikom, ki sta ga imela minister Erjavec in Alfano, leta 2017, je že 3 leta nazaj. Takrat je Italija lobirala pri Sloveniji, da bi dala svoj glas v Evropi, da bi potem pripadal v Italiji, seveda, se pravi Parmi, Evropska agencija za zdravila, če se ne motim. In v zameno za ta glas je minister Erjavec prosil ministra Alfana, da bi vrnili Narodni dom definitivno Slovencem v Italiji. In res je bil podpisan dogovor. Ampak da se je potem zadeva še dodatno premaknila, ker tudi dogovori med ministri lahko ostanejo na papirju, so se predsednika krovnih organizacij, se pravi Ksenija Dobrila in Walter Bandel, srečala s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem. In ker sem mu hotela ponuditi nekaj konkretnega, ne pa samo, se pravi, takih uljudnostnih fraz, sta ga pozvala, naj prosim sproži spet na novo zadevo v Narodnem domu. In res se je potem tako zgodilo, tudi ker je bil potem takoj je sledila 99-letnica Požiga, ki se je udeležil sam Pahor. In Pahor je potem avgusta lani poslal tudi en dopis predsedniku Mattarelli. In tako zadeva se je začela potem premikati kar hitro. Prišla do institucionalnega omizja, za koordinacijo vsega skrbi tržaška prefektura. Prišlo je do srečanja s predsednikom dežele, z veleposlaniki. Parkrat so se naši, se pravi, predsedniki krovnih organizacij in predstavniki, tudi senatorka in predstavniki Slovencev v Italiji srečali tudi na konzulatu, večkrat z rektorjem, z dekanjo Visoke šole za tolmače in prevajalce. Prišlo je tudi do institucionalnega omizja, to je bil zadnji korak pravzaprav, ki se je zgodil januarja letos, do institucionalnega omizja, ko je vladni podtajnik Variati prišel v Trst in kjer se je dodatno storilo nekaj korakov v smer vrnitve Narodnega doma Slovencev v Italiji.
Predaj ključev, ki naj bi se zgodila sredi julija ob stoletnici Požiga Narodnega doma, naj bi prisostvovala tudi predsednika Italije Mattarella in Slovenije Pahor, ki bosta recimo svečano obeležila tudi stoletnico Požiga Narodnega doma in ob tej priložnosti, če se ne motim, se pripravlja tudi taka bolj ugledna proslava.
Mi čakamo, smo pripravljeni na prihod dveh predsednikov. Pravijo nam, da dejansko protokol odloči ponavadi v zadnjem momentu, ker pride Borut Pahor v Italijo in torej bo gost predsednika Mattarelle, vodi celotno zadevo protokol Quirinala, ki zaenkrat ni še dal jasnih, se pravi, funkcionalnih oziroma operativnih signalov. Še nekaj naj dodam tvojim besedam, da letos julija ne bo predaje pravzaprav ključev. Delamo vsi na tem, predvsem naša predsednika Dobrila in Bandel delata na tem, da bo prišlo do enega formalnega akta s podporo oziroma močno podporo Republike Slovenije, s katerim ne bi se italijanska država obvezala v določenih korakih, ne bi nakazala zelo jasno in se zavezala za pot, ki jo bo storila v naslednjih letih do vrnitve. Mi pripravljamo samo večji dogodek, ampak še to gre dodati, da uradni dogodek ob požigu bo obisk dveh predsednikov, ki se bo zgodil verjetno v Narodnem domu 13. julija in bo seveda, vemo točno, da velika dvorana Narodnega doma ni dovolj velika, da bi sprejela verjetno si upam, si nadejamo se tiste, ki bi hoteli biti zraven. Vse je že letos oziroma lani 2019. poleti smo videli, kako majhna je lahko dvorana, ko gre za tako pomembne simbole za Slovence v Trstu in nasploh v Italiji. Zato bomo mi pripravili potem v večernih urah en dodaten večji dogodek, bi rekli tako malo drabljeno proslavo, ampak želimo si pripraviti dogodek, umetniški kulturni dogodek, ki bi bil kot darilo celotni narodni skupnosti in tudi mestu Trst, nekaj odmevnega in velikega.
Dobro, zdaj pa k samim bodočim vsebinam Narodnega doma. Najprej to, je med kulturnimi in prosvetnimi ustanovami Slovence v Italiji zaznati zanimanje za samo vselitev v Narodni dom?
Seveda, da je zaznati zanimanje. Predvsem dve glavni ustanovi večjega formata, bi se reklo, niti ne, da jih zanima, ampak pravzaprav resno potrebuje ta, se pravi, govorimo o Narodni študijski knjižnici, ki omenja tudi sam zaščitni zakon, in glasbena matica, ki domuje zdaj v Rojanu brez vigala. Vsakeč, ko grem, me skoraj kap, si ne predstavljam tiste, ki nosijo inštrumente. In tako da, tega vidika zanimanja je. Kapljajo seveda tudi dodatne prošnje, SPDT je izrazil jasno željo in tako dalje. Zanimanje seveda je. Jaz mislim predvsem tudi, da se je ta premik na nivoju Narodnega doma zgodil tudi zaradi določenih infrastrukturnih potreb, ki jih imamo. Pravzaprav motivacijo za zahtevanje vrnitve smo jo našli prav zaradi tega, ker pravzaprav Narodni dom rabimo. Ne? Narodna študijska knjižnica v Trstu, tržaški sedež, ima grozne prostorske probleme, izločajo knjige non-stop, ker ne gre več pravzaprav nič noter v skladišče. Tako da zanimanje je, seveda, da je.
V zvezi z novimi uporabniki in vsebinami Narodnega doma pa ste sprožili tudi posebno anketo, če se ne motim.
Ja, se nam je zdelo prav, da v prvi vrsti, da vključimo v razpravo okrog funkcija, ki naj bi imel Narodni dom pri vseh akterjih Slovencev v Italiji. Z druge strani je tudi pa zelo jasna potreba, da v odnos do italijanskih javnih oblasti nastopimo, pa tudi slovenskih, nastopimo z enim usklajenim načrtom. Ne? Za enkrat ga še nimamo, za enkrat ostaja bolj na načelu vrnitve, da ga pravzaprav, kot sem že povedal, rabimo, ampak potem, ko te mogoče sogovornik prosi za to, da bi mu razložil, kaj bi ti pravzaprav s tem Narodnim domom, natančno izdelanega načrta nimamo. Tako da sta obe krovni organizaciji poverili Sloriju, ki je seveda edina naša ustanova za to poklicana, da izvede eno anketo med vsemi društvi in ustanovami, ne samo, se pravi, večje ustanove, ampak tudi manjša društva, ki delujejo trenutno na tržaškem mestnem središču. Pričemer izključujemo recimo že Sveti Ivan Barkolj je Škeden, to že ni to, ker seveda imajo društva na teh koncih eno zelo močno lokalno identiteto, ampak vse ostale ustanove in društva bodo pozvana, da odgovarjajo na anketo in z ene strani naj izpostavijo pravzaprav, če jih zanima, če so za to, da grejo v Narodni dom, na to pa katere so pravzaprav zahteve in potrebe, ki jih ima ta ustanova ali društvo. Zelo v konkretnih pravzaprav pogledih govorimo o kvadratnih metrih, govorimo o sejnih sobah, konferenčnih dvoranah in ne nazadnje potem pa tudi o enem splošnem pogledu, o tem, kar bi lahko nastalo dodatnega v Narodnem domu, novega oziroma sploh, katera naj bi bila podoba Narodnega doma.
Preden se poslovimo, Martin, bo Narodni dom odprt tudi za druge tržaške skupnosti, kot je bil nekoč, vsaj za slovanske, srbsko, hrvaško, kako je mišljeno?
O tem nismo še tako daleč, ampak vsaj zdaj povem tudi mogoče malo osebno. Ne? Narodni dom je bil res, kot si sam povedal, en velik odprt center in jaz si želim, da ga ne bi uporabljali samo izključno mi, ampak da bi recimo tudi ne nazadnje turist, ki pride v Trst na odkrivanje slavne tržaške med kulturnosti, več kulturnosti, ki je dejansko mimo cerkvenih stavb, po mojem, ne gre zaznati več kot toliko, da bi mu dali en dokaz tega, kar je. Seveda, ko govorimo o Grkih, ko govorimo o Srbih, ko govorimo o judovski narodni skupnosti, se pravi verski skupnosti, mogoče da nepremičninske potrebe pri treh skupnostih niso tako izpostavljene, ker imajo eno dobro infrastrukturo. Tako da verjetno ne bi šlo za to, da bi imeli eno sobico v Narodnem domu, ampak po mojem je bolj pomembno oblikovati določene, ne vem, z enim muzejem tržaške večkulturnosti, multimedijskim centrom ali pa z enim celo inštitutom, enim subjektom, ki bi se ukvarjal ravno s tem dialogom, tako da bi res znamovali Narodni dom s zgodovinsko prisotnostjo številnih kultur, jezikov, skupnosti v Trstu.
Hvala lepa Martinu Lisjaku, članu skupne delovne skupine krovnih organizacij za Narodni dom. Marsikaj smo zvedeli o bodočih vsebinah Narodnega doma. Upam, da se bo Narodni dom čim prej zares dejansko odprl z novimi vsebinami in srečno zaenkrat dobro delo vsem članom vaše skupine.
Hvala tudi vam in se vidimo, če že ne prej, upam 13. julija vsi skupaj pred Narodnim domom.
Poslušali ste oddajo iz niza, ki nastaja v sodelovanju Radija Trst A, tretjega programa ARS Radija Slovenija in slovenskega sporeda ORF iz Celovca. Sogovorniki urednika Pavla Bvavka so bili zgodovinarja Gorazd Bajc in Borut Klabjan ter član delovne skupine krovnih organizacij Slovencev v Italiji za Tržaški narodni dom Martin Lisjak. Za realizacijo daje sta poskrbela tonska mojstra Paolo Cassano in Vasja Križmančič.